V današnji oddaji Slovenske vojske na Radio 94 v studiju lepo pozdravljam sogovornika podpolkovnika Vincenca Arka, poveljnika 157. logističnega polka iz sestave logistične brigade, vodja usposabljanje Neptuna Udarec in seveda tudi stotnico Nino Raduha iz poveljstva 1. brigade Slovenske vojske.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Minuli teden je bilo pestro na Postojnskem. Kaj se je vse dogajalo, nam bo zdaj povedal gospod Vincenc Arko.
Prejšnji teden se je na osrednjem vadišču Slovenske vojske končalo usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev in za nami je uspešno končan prvi teden usposabljanja Neptunov udarec ali angleško Neptune Thrust. Kot že večkrat povedano, je to skupno usposabljanje logistične brigade Slovenske vojske in 173. zračno-desantne brigade oboroženih sil Združenih držav Amerike. V prvem tednu smo v okviru vaje Neptune Thrust smo na vadišču postavili tabor Vesna, v katerem je lahko nastanjenih približno 450 pripadnikov oboroženih sil in ustrezal vsem zahtevanim standardom, tako sanitetnim kot okoljevarstvenim in seveda tudi drugim. Začeli smo z usposabljanjem 56 pripadnikov iz helikopterskega transporta materialno-tehničnih sredstev in drugega tovora, kar bo lahko zelo uporabno tudi v primerih delovanja Slovenske vojske znotraj sistema reševanja in pomoči. Urili smo različne logistične prakse in izpolnjevali ter nadgrajevali svoje postopke logističnega delovanja in podpore.
Če se vrnemo nazaj na prejšnji teden, bilo je veliko preletov tistih nadzvočnih letal in drugih dejavnosti v zračnem prostoru, pa je to res nujno?
Ja, kot vodja dejavnosti, kot vodja aktivnosti usposabljanja, Neptunov udarec lahko kaj več povem le o tej aktivnosti in bi se vaj usmerjevalcev le dotaknil. Šlo pa je ob tem za skupno usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja iz bližnje letalske podpore z ameriškimi letali F-16 in letali slovenske vojske PC-9M ter našimi helikopteri Bell 206. Zaradi naletov je bilo potrebno določen del zračnega prostora začasno zapreti. Zapore so bile vnaprej načrtovane, usklajene in tudi objavljene. Zapiranje con je žal nujno potrebno za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev na zemlji in v zraku, med pripadniki vojska, ki sodelujejo na vaji, kakor tudi med ljudmi v civilnem okolju. Usmerjevalci združenih ognjev predstavljajo sicer glavno povezavo med zemljo in zrakom s ciljem pravilnega usmerjanja zračnih plovil z zemlje, od bojnega do podpornega delovanja. Tudi v okviru vaje Neptune Thrust smo bili dejavni v zraku, kajti v torek 12. maja smo izvedli na divaškem letališču padalski skok in odmet tovora. Kot že omenjeno pa smo začeli z usposabljanjem pripadnikov slovenske vojske, ki bodo vodili postopke prevoza tovorov s helikopteri in s postopki pri delu brezpilotnimi letali. Tako da smo vse aktivnosti izvedli o podpori 173. ameriške brigade, ki ima usposobljen inštruktorski kader in s tem prenaša znanje in predvsem izkušnje iz omenjenih postopkov in praks na naše pripadnike.
Ok, to je bilo prejšnji teden, kaj pa nas čaka v tem tednu na usposabljanju Neptune Thrust?
V tem tednu se usposabljanje nadaljuje in zaključi se 22. maja in v tem tednu bodo poudarki na nočnem usposabljanju, na urjenju posameznikov in enot iz različnih bojnih in podpornih postopkov znotraj taktične situacije, nadalje na pripravah za dvig usposobljenosti za sodelovanje na vajah in usposabljanju enote, ki bo spremljala in pripravljala tovore za prevoze s helikopteri, ter na usposabljanju za delo z brezpilotnimi letali. Zračni prostor bo v tem času zaprt le še 19. in 20. maja v najmanjšem obsegu in sicer le cona 4. S taktično situacijo so začeli pripadniki že danes in bo trajala nekaj dni, to pa v praksi za pripadnike pomeni, da bodo bivali tudi na terenu.
Zdaj gremo pa še na druga stvar, govorili bomo o usposabljanju Orel Phoenix. Nina Raduha je tista, ki nam bo nekaj več o tem povedala.
Torej, na osrednjem vadišču Slovenske vojske in na letališču Devača bo do ponedeljka 25. maja potekalo skupno usposabljanje 1. brigade Slovenske vojske, njenega rodovskega bataljona, 173. zračno-desantno brigado Kopenske vojske ameriških sil, tokrat s skupnim imenom Orel Phoenix ali angleško Eagle Phoenix. Usposabljanje bo izvajalo približno 270 pripadnikov obeh vojska in je namenjeno izmenjavi znanj in izkušenj med rodovskimi enotami na področju bojne podpore. Pripadniki čete za zveze in inženirske čete 1. brigade s kolegi 54. inženirskega bataljona bodo na usposabljanju urili in nadgrajevali postopke svojega dela, interoperabilnost in tako dvigovali pripravljenost za delovanje tudi v sistemu zaščite in reševanja. S takšnim usposabljanjem se dviguje raven usposobljenosti in povezljivosti posameznikov, skupin, oddelkov in vodov sodelujočih elementov Slovenske vojske. Ob tem se uporabljajo infrastruktura in zmogljivosti, ki jih Slovenska vojska še ni razvila in jih lahko uporabi preko ameriških zaveznikov. Z njimi pa se dviga tudi ravnost usposobljenosti rodovskih modulov motorizirane bataljonske bojne skupine, ki v letošnjem in prihodnem letu izgrajuje Slovenska vojska. Poudarek pri usposabljanju inženirskih enot bo na gradbenih delih, torej imitacijo vzletno pristajalne letalske steze ter njenega rušenja na letališču Divači, v izdelavi zaklonilnikov, sanaciji cestišča, pregledu in pripravi letališke steze, vezisti pa se bodo usposabljani iz izgradnje in delovanje taktičnega poveljniškega mesta, taktični postavitvi retranslacij ter njihovi obrambi in oskrbi na osrednjem vadišču z največjo intenzivnostjo od srede do petka v tem tednu.
Poglejmo še, kako Slovenska vojska gleda na sobivanje z lokalnim okoljem.
V Slovenski vojski se zavedamo, da vaje za lokalno skupnost in okolje pomenijo tudi obremenitev, zato se res trudimo komunicirati z lokalnim okoljem, ga pravočasno obveščati in s tem minimizirati naše vplive. Vendar se ob enem naše aktivnosti lahko tudi priložnost za promocijo in tudi za služek. Prisotnost udeležencev iz tujine odpira vrsto priložnosti za lokalno skupnost, predvsem na področju storitvenih dejavnosti ter tudi turizma. Kot primer lahko navedem, da smo minulo soboto na ogled okoliških turističnih znamenitosti na Notranjskem, Postojnskem peljali več kot 200 pripadnikov ameriške vojske, 50 od njih tudi v Postojnsko jamo. Da so pripadniki tujih oboroženih sil v času načrtovalnih konferenc koristili lokalne nastanitvene kapacitete in tudi druge storitvene dejavnosti v regiji.
No, to pa je tudi nekaj. Je potrebno za konec dodati še kaj?
Ja, potrebno je dodati, da je gibanje na območju izvajanja osrednjega vadišča Slovenske vojske omejeno, saj gre za izvajanje vojaških aktivnosti, a je omejeno le v tolikšni meri, kot je nujno potrebno za zagotovitev varnosti vseh udeleženih, torej vojakov in civilnega prebivalstva. Hkrati velja opozorilo, da bo zaradi premikov vojaških vozil povečan promet v okolici vadišč, zato prebivalce bi vljudno naprošali za razumevanje.
In kaj ne rečemo za konec, če gospod Vincenc?
Usposabljanje na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni je za Slovensko vojsko ključnega pomena. Zavedamo se in vemo, da z njim vplivamo na lokalno okolje, zato se trudimo najti skupni jezik z lokalno skupnostjo in poiskati tudi skupne interese. Ob tem bi želel izkoristiti še priložnost in se zahvaliti vsem vašim poslušalcem za razumevanje, gostoljubje in podporo, ki nam jo nudite na Postojnskem. Hvala lepa.